Prostor ozbiljne muzike Beograda 202.
Dobro veče.
Dobro veče i dobrodošli u 1792. Dragstor ozbiljne muzike Beograd 202. Je li potrebno da kažem da je ovo letnja šema? Jeste.
Nije potrebno da kažete.
Dobro, ja smatram da jeste. Ali nećemo se dalje svađati.
Dobro.
Nego ćemo preći na hit.
A hit je pesma Bezimenoj koju je napisao Gustav Krklec. Muzika je Nokturno Aleksandra Borodina, a govorit će Dejan Đurović.
Starinska ura na ormaru spava, kazaljke njene već srđom žute. Umorna lampa tiho ocrtava prostore uske, samotničke pute. Ja ne znam gdje sam, nešto tamno slute umorne oči, noć je topla, plava. Teško je, teško kada stvari šute i kad se miješa prošlost, san i java. Ne gasim staru lampu, sklapam oči. Nitko mi neće u posjetu doći, ni tat, ni gost, ni drug, ni draga žena.
To je bila pesma Gustava Krkleca Bezimenoj kao hit za večeras, a muzika je opet počinje sa Aleksandrom Sedlarom. To je zapravo treći deo kompozicije Mesečeva kći. To je Maja Bogdanović je sa violončelom, narator je Dragoljub Mićko Ljubičić, Simfonijski orkestar RTS. i dirigent Aleksandar Sedlar.
Evo, podsjetit ću da je ova srpska bajka izvedena premijerno kod nas 7. februara u sali Kolarčeve zadužbine i publika je oduševljeno prihvatila delo i već čujem da su raspoloženi ljudi za neku reprizu, ali vidjet ćemo da će do toga doći. U svakom slučaju, Vila Bubi, Mesečeva kći, putuje oko sveta, upoznaje se sa muzikom raznih zemalja, uglavnom pomaže ljudima koje zatiče i za uzvrat dobije od njih neki poklon. Prošlog ponedeljka je bila u Meksiku, a sada će da se uputi u Njujork, potom u Japan, Rusiju i Istanbul u Turskoj.
Presrećni Meksikanac skinuo je sa svojih grudi Amajliju i stavio Bubi oko vrata. Bio je to zvečarkin rep, lek za sve bolesti. Prateći mesec, Bubi se našla između oblakodera Njujorka. Nikada nije videla toliko visoke zgrade koje su joj sakrile deo meseca. Na poslednjem spratu jednog oblakodera ugledala je mladića kako za ruku drži svog bolesnog oca koji je ležao u krevetu. Bubi je skinula svoju ogrlicu i stavila je starcu oko vrata. Čvrsto je pritisla zvečarkin rep na njegove grudi. Klonuo je, ali se već sledećeg trenutka osjećao bolje. Uzeo je trubu koja mu je stajala pored kreveta, pogledao kroz prozor u mesec i zasvirao. Slušajući pesmu starca, videla je da mesec polako odlazi. Poletela je ka njemu, ali on je bio sve manji dok sasvim nije nestalo njegovog sjaja. Bubi se našla sama u mraku. Što je dalje letela, tama je bila sve veća. Odjednom ugledala je hiljade sjajnih tačkica koje su kao zvezde sijale ispod nje. Spuštajući se ka njima, videla je da su to pogledi uplakanih ljudi koji su čekali da ugledaju mesec. Bio je to praznik u Japanu, kojim se gledanjem punog meseca proslavljala rodna godina, ali meseca nigde nije bilo. U želji da im pomogne, pokušala je pesmom da dozove svog oca. Zapevala je ka mesecu najbolje što je umela. Kad je pomislila da je pesma uzaludna, na nebu se pojavio tračak svetla koji se širio, dok mesec nije zasjao punim sjajem. Zahvalni ljudi poklonili su joj izmrvljene ladice mirisnog trešnjinog cveta. Ne želeći ponovo da ga izgubi, letela je dalje za mesecom i našla se iznad zaleđene Rusije. Ugledala je dečaka koji stoji zagledan u veliki snežni breg ispred sebe. Dok je bio u šumi gde je otišao po drva, snežna lavina je zatrpala njegovo selo. Stajao je nemo, bez suza i osjećao sve veću tugu. Bubi je stavila trešnjine latice na svoj dlan i dunula u pravcu snežnog brega. Sneg je počeo da se topi i celo selo je ubrzo bilo slobodno. Dečak je radosno odveo Bubi do svog doma i poklonio joj svoju zlatnu citu. Svirala je tako i letela i odjednom ugledala stotine polumeseca na zastavama koje su se vijorile sa krovova najveće pijace u Istanbulu. Stigla je u Tursku. Na pijaci je bila gužva i svi su govorili u glas, ali najglasniji je bio trgovac u svađi sa poreznicima. Hteli su da mu oduzmu sve što ima zbog neplaćenog duga. Bubi je rešila da njegov dug plati zlatnom citrom. Zahvalen i srećan, trgovac joj je poklonio najlepšu svilenu maramu za uzvrat.
Dakle, ovo je novi deo Sedlerove muzike, imaćemo još jedan, je li tako?
Da.
Vrlo zanimljivo i vidim da je odziv slušalaca veoma ozbiljan. I da mi sad nastavimo sa onim što je najbolje bilo u galeriji Art Get. I sad, kako je naš mali žiri odlučio, ovoga puta će svirati fagotista Mihajlo Radivojević i pijanistkinja Milica Sekulić, delo Johana Nepomuka Humla, Veliki koncert za fagot.
Johan Nepomuk Hummel, austrijski kompozitor i pijanista, pisao je muziku na prelazu iz klasicizma u romantizam. U svoje vreme bio je jedan od najčuvenijih kompozitora u Evropi, a Mozart je bio oduševljen njegovim talentom još kad je bio dečak, tako da ga je podučavao dodatno bez novčane nadoknade. Ovaj koncert za fagot nastao je, pretpostavlja se, oko 1805. godine, a delo je tek nedavno otkriveno i publikovano. I kada ga je pisao, fagot kao instrument nije bio usavršen kao što je to danas, pa ne možemo da dobijemo potpuno vernu sliku koja je bila prvobitna zamisao kompozitora, ali evo čućemo kako to zvuči na modernom fagotu uz klavir.
Thank you. Thank you.
Čuli smo fagot, što je, priznajem, retko u našem Dragstoru, ali evo, uživali smo, zato smo i odlučili da to bude, da ponovimo iz Art Geta ovu kompoziciju Nepomuka, Johana Nepomuka Humlaku, izvodi Mihajlo Radivojević fagot i Milica Sekulić klavir. Idemo dalje, 1792. Dragstor ozbiljne muzike, Antonio Vivaldi, Lestro Armonico, koncert broj 11, D mol, ansambl Europa Galante, dirigent Fabio Biondi.
Lestro Armonico, odnosno harmonska inspiracija, je skup od 12 koncerata za jednu, dve ili četiri violine i neki je smatraju najuticajnijom zbirkom dela za violinu u 18. veku. Podsjetit ću dakle da je u pitanju barok. Vivaldi je živeo do 1741. godine i možda niste znali da je Vivaldi, pored bavljenja muzikom, pisanja, sviranja violine i predavanja, takođe bio i sveštenik, a zbog crvene kose dobio je nadimak crveni sveštenik. Ovaj koncert je pisan za dve violine, violončelo i gudače, i samim tim čim je više solista, to je Concerto Grosso. Čućemo ansambl, kao što ste rekli, Europa Galante i dirigenta, violinistu koji ih predvodi, Fabio Biondi. Ovaj ansambl je inače poznat po svojim nadahnutim izvođenjima barokne muzike, što se odmah čuje. Thank you.
zaista je bilo lepo izvedeno, Lestro Armonico Antonija Vivaldija u našem 1792. Dragstoru u takozvanoj letnjoj šemi, a mi da najavimo i naš 35. rođendan, to je 14. novembar, bliži se to, u sali Kolarca, muzika Baha i Hendla. Zašto? Zato što slave 330 godina od rođenja jednog i drugog kompozitora, da svakako jedna od najvećih proslava ove godine vezana za kompozitore. Richard Wagner, opet jedan veliki, ali sada će biti sa nama večeras, uvertira iz Tannhäusera, Berlinska filharmonija i Herbert von Karajan.
Opera je kod Wagnera postala nešto novo, postala je muzička drama i on je sam pisao libreta, oslanjao se na mitove i svet fantazije, jer je tako mogao najbolje da predstavi ljudsku prirodu van istorijskih konvencija. U ovoj operi je kombinovao dve legende, jednu o Tannhäuseru, sladostrasniku i pokajniku, i drugu o pevačkom takmičenju. I suština priče jeste da se ukaže na dualizam čovekove prirode i sukobe između senzualnog i duhovnog, odnosno između zemaljskih uživanja i strasti i nasuprot tome idealnih težnji i asketskog odricanja. Čućemo uvertiru koja je pravi romantični uvod u priču koja će se, nažalost, završiti tragično.
bile ovo uvertire iz Tannhäusera, Richarda Wagnera. Nastavljamo sa muzikom Patrika Havesa, Highgrove Svita. Orkestar Filharmonije, Patrick Haves kao dirigent, i da to čujemo od Ivane šta bi još mogla da nam kaže.
On je britanski savremeni kompozitor, dirigent, pijanista i orguljaš. 2004. godine je dobio prvo pravo javno priznanje sa izlaskom njegovog debitantskog albuma Blue in Blue. U pitanju je kolekcija horskih i orkestarskih dela, a taj kompakt disk je izuzetno popularan u Velikoj Britaniji, naravno, ali evo imat ćemo priliku da ga čujemo i večeras u Dragstoru, a Haves kombinuje u svojoj muzici engleski romantizam i renesansu i barok.
Thank you.
Slušali smo muziku Patrika Hayesa u našem letnjem Dragstru koji ima broj 1792. Evo Dariusa Mioa, Provansalska svita, Bostonski simfonijski orkestar kojim diriguje Charles Minch.
Imali smo prilike da ovog leta slušamo Dariusa Mioa, ponovit ću da je on pripadao grupi francuske šestorke, gde su umetnici bili okupljeni oko ideje da stvaraju muziku koja se protivi idejama Wagnera i impresionista. Nisu dugo trajali, ali je Darius Mioa nastavio sa svojom plodnom karijerom. Tokom 20. godina usvojio je dosta novih muzičkih uticaja, džez je tu jako bitan, zatim politonalnost i kontrapunkt, a ovu provansalsku svitu je pisao 1936. godine. Postoji orkestarska kao i baletska verzija i kompozicija je, kao što sam naziv kaže, posvećena njegovoj rodnoj Provansi i čini je 8 delova koji kao da su izliveni iz jednog stava.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo provansalska svita Dariusa Mioa. Evo jedno ime koje mi se čini da prvi put izgovaram u Draksu ozbiljne muzike, kompozitor Aleksandar Čerepnjin i njegov koncert za usnu harmoniku i orkestar. John Sebastian svira usnu harmoniku, Stuttgartski radio simfonijski orkestar kojim diriguje Hans Schweiger.
Evo, ja moram da vas ispravim, koliko ja znam, bar je jednom bio, jer je to bila želja nekog od naših slušalaca tokom godine. Instrument u svakom slučaju je jako redak za Draksar ozbiljne muzike i uopšte za klasičnu muziku. Villa Lobos i Malcolm Arnold su neki od poznatijih kompozitora koji su pisali za usnu harmoniku. A Aleksandra Čerepnjina biograf njegov opisuje kao muzičkog stanovnika sveta. On je rođen u Rusiji, dugo je živeo u Parizu, potom u Americi i stalno je putovao. Bio je istaknut kompozitor i originalan u ideji i izrazu. To se odnosi na bliski i daleki istok. Ta činjenica da je spajao u svojoj muzici mnoge kulture i čak u Japanu su ga smatrali ocem ozbiljne muzike. Najmanje je bio izvođen u Americi, tek negde možda nakon smrti nešto više, a ovaj koncert za usnu harmoniku je najverovatnije nastao pod uticajem američke sredine. Slušamo snimak sa ploče.
To je bio koncert za usnu harmoniku i orkestar Aleksandra Čerepnjina. Siguran sam da ćemo želeti što češće da ga čujemo, zaista je zanimljiv. Vi ste u Draksu razgovorne muzike Beograd 202 u letnjoj šemi 1792. I evo još jednog kompozitora koji je često, čini mi se, bio baš u Draksu, Samuel Barber, Agnus Dei. U zagradi mi piše horska kompozicija, jel?
Uh-huh.
Hor Kraljevskog koleđa, diriguje Steven Klibury.
Da, zašto piše horska? Zato što je prvo napisao Barber gudački kvartet 1936. godine, a drugi stav adagio, po uzoru na Malerova adagietto iz Pete simfonije, je bio najuspeliji. Pa je tako došao i zahtev Artura Toscaninija, čuvenog dirigenta, da se taj adagio aranžira za gudački orkestar. I na kraju, nakon tog aranžmana, Samuel Barber je napisao i horsku verziju tog čuvenog adađa, gde je od prvobitne kompozicije napravio stav iz rekvijema Agnus Dei, dodao latinski tekst i ono delo koje znamo kao romantično i nostalgično, kako je bilo na početku, sada je stvorilo jednu novu duhovnu atmosferu.
Thank you.
Čuli smo horsko izvođenje Agnus Dei Samuela Barbera i evo sada jednog kompozitora čujemo u dragstoru ozbiljne muzike, a to je Astor Piazzolla, njegova Milonga del Angel i jedan sada već slavni ansambl, kvintet Bel Tango.
Da, evo, počet ću priču o bandoneonu, instrumentu bez koga se ne može zamisliti ni jedan tango ansambl, a ime je dobio po muzičkom trgovcu Heinrichu Bandu. Do Argentine je ovaj instrument stigao u kasnom 19. veku, tako što su ga nemački trgovci i italijanski sezonski radnici i imigranti poneli sa sobom i tu je postao deo lokalne muzike kao što je tango. A do nas je stigao zahvaljujući Aleksandru Nikoliću koji je osnovao ovaj kvintet Bel Tango, sada već uveliko prepoznatljiv ansambl i slušamo numeru Milonga del Angel koja je i naslovna numera sa albuma iz 93. godine. Thank you.
slušali smo ansambl Bel Tango sa Milongom del Angel Astora Piazzolle. Evo sada još jedno veliko ime, George Gershwin, kubanska uvertira, Simfonijski orkestar St. Louisa i Leonard Slatkin.
Kada kažemo uvertira, mislimo obično na nešto što prethodi operi, međutim, ovo uvertira je simfonijska poema, delo samo za sebe. Gershwin je pisao pod utiskom boravka u Havani početkom 30. godina prošlog veka, a taj boravak je opisao kao dve histerične nedelje bez spavanja. Rumba je bila prvi naziv. Od samog početka prisutni su karipski ritmovi i tradicionalne pesme, ali i neki hitovi koji su u to vreme bili aktualni. Gershwin je posle odlaska sa Kube u Njujork ponao čak sa sobom neke kubanske instrumente kako bi što vernije predstavio američkoj publici muziku Kube.
To je bila kubanska uvertira Georgea Gershwina u našem 1792. Drahtu rozbine muzike i na taj način smo se približili koncertu u galeriji. Večeras na koncertu u galeriji svira Sanja Vukosavljević Milenić, ona je pijanistkinja a profesor je bila klavira na filološkom, sada je zapravo profesor klavira na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Diplomirala je 1990. godine, magistrirala 3 godine kasnije na odseku za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Mirjane Šujice Babić.
A šta je ona svirala?
Da čujemo.
Za početak Johann Sebastian Bach u aranžmanu Tauziga, tokata i fuga u D-molu, potom Kornelije Slangović, varijacija na temu Što se bore misli moje i sonata broj 9 u C-duru Sergeja Prokofjeva.
Thank you. Thank you.
Evo, završio se koncert u galeriji, svirala je Sanja Vukosavljević-Milenić, vrlo lep program, Bach, Stanković, Prokofjev, i ostaje da odjavimo i naš 1792. Drag srozbina muzike u letnjoj šemi, još smo iduće nedelje, a posle ćemo preći u takozvanu ovu jesenju, nećemo zimsku da pominjemo još. Pozdravljaju vas sa puno simpatija Ivana Ljubinković i Dejan Đurović, koji su zaslužni za ovakav dragstor.
Prijatno večer.